lincwadi bolingwiew en fagu eambanoi MSM kebeni ukuban dandinga ngamanga ngatike koni indwe ingxaki kakhulu kweli khaya lakhe ke kambe umama lo. Wow, ake sive into banoko abazali bakaduduzile bazayithini nale nto nkosi yam. Samkhathaza umzini esi sicelo kuba ke wayesoyikela ukuba ke hleze unyana wakhe atshiphe apho kwelasemzini. Wavuma ke rhirhiza kuba ke wayeyibona imeko yekhaya kuba ke iyayigegela ngokugegela. Side sakwamkelwa esi sicelo wadloba uzidumo kuba ke wayeza kuqala ukukhe aphume aye kwenye indawo kwaye naye wayefuna ukukhe azisebenzele. Uyise uthengise inkabi yakhe yenkomo eyayisele iye yokugqibela elungiselela ukuba ke aze uSidumo angasokoli lo gama ngeke awufumane umsebenzi abe nayo itikana engxoweni. Kuthe ngosuku olwandulela olu lokuba ahambe wayedolophini eqonce ukuzithengela umphako. Kulapho ke wathi wadibana nale ntombi kanonyukela. Phofu wayengaqali ukuyibona nanjengokuba ke iilali zabo zimelene babexhaphakelene kodwa wayengazange athethe nto ukuba wayeyoyika ngokuziphakamisa oku kwayo. Uthe akuyijonga uhlobo enxibe ngalo wabethelwa luvalo ukuba ke yena wayejonga amagwashugwashu mfundini empahla yobukrwala yona ileli lititimulayo inenekazi. Uqondile nangona kunjalo umfana kamzini ukuba ke namhlanje akabuye inkamvu uba ngaba iyahlaba uya kuyibona ngoko. Yaye isicuthe yangumcukanka intombi ke esikhululweni sebhasi. Uthe akufika kuyo waqalwa zikhohlelisa umfomkhulu wancuma tyhini moro mntwana sendlini. Ngalo mbuliso wacofa uSidumo efuna ukuva impendulo. Yancuma nayo intombi yatsho ngelizwi layo lipholileyo moro bhuti Dumo. Ithe yakuphola njalo impendulo wathamba umfo kuba wayengazi kwakuba igama lakhe liyaziwa yilenzwakazi. Uqondile uba ke makaqani ngokuncokoncokola indatyana ukuze aqonde uba ke akazukuphoxeka na. Kwekhu lishushu elilanga utshilo uSidumo ezisula ubuso ngomvo wesandla. Lishushu nyhani loo nto kudala ndimi apha ezibhasi azifiki inoba ngubani ngoku ixesha. Igqokele yatsho intombi yasemajwarheni ingazi uba lo mfo unoncwaso ngakuyo. Owu, waba mnandi lo mbuzo kuba ke ngethamsanqa uSidumo wayenayo iwatshi yesihlahla incinci. Waphendula ngovuyo eyixelele le ntombi uba ke liqala emva kweyokuqala. Akufundi ukubolekele yami iwatshi kuba noko ingathi ingahambelana nesi sinxibo sakho sihle. Utshilo exakiwe ukuba le nto afuna ukuyithetha uza kuyiqala ngaphi. Kaloku umnene lo wayeyiqala kwale nto afuna ukuyenza okoba ngumntu wayengazange wacela thando ntombini. Ke nangale yale wotshi wayesavavanya njengazi uba ke iza kulunga na. Uthe akuphosa amehlo kududuzile wafika intombi ilukhuphe lonke uncumo. Ewe tyhini ndingavuya kodwa ungandibethisi ngabantu bakho. Phendule njalo ududuzile phofu ebuqhula. Mboneke ebhuduzela etyhithuzela eyikhulula uSidumo lo wotshi yayikukuphela kwayo eyinikezela. Bamba Dudu nantsi akukho mntu uza kwenza nto andinamntu mna. Yhu, uvela phi umfana othi akanamntu? Wabuza wenje njalo ududuzile samkela iwatshi. Andiqhuli xa nditshoyo, andinaye nyhani kaloku kudala ndilindele ithuba lokuba ndide ndidibane nawe uzokuba ngumntu wam. Utshile lo mfana sele mana egontsha-gontsha. Wathi qhuzuqhuza intsina nakududuzile. Oh, ukutsho oko ufuna ukuthi uyandithanda? Ewe Dudu, ndiyakuthanda. Akundithandi na wena? Utshile uSidumo sele nezifuthufuthu ngakumbi ngokuba ke wayengazi le ntombi uba ke iza kulandelisa ngelithini na emva koku. Ewe bafana, sifundiseni iindlela zokuthetha namanenekazi niselula. Izintloni into yokuba athi ngoku umntu sele ejingisa intshebe kodwa abe empampathi efuna ukukhokhelwa intombi. USidumo makabulele ukuba ke wadibana nentombi ekucacayo ukuba ke yayimthanda kakade ukuba yasuke yabalula impendulo yayo yayileyo ibifunwa. Ewe bhuti Dumo, nam ndiyakuthanda. Masiba mapho mfondini kwaba ke bathanda nayo esi sibini ngolu suku lothando kumhlobo nene-FM. Phindisidibane xesha elizayo masiphulaphula inkqubo elandelayo kungqa phambi lomhlobo nene-FM 88 uyapha 106.9 kuzwelonke. Kamnandi.